Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva, poštovani slušalci, dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Petak je 15. januar 2021. a ovo su vijesti dana. Dvojica rudara koji su povrijeđeni prilikom jučerašnjeg obrušavanja materijala u jami Kamenica, rudnika mrkog uglja Breza, dobrog su zdravstvenog stanja. U ovoj nesreći smrtno je stradao rudar Adis Zajmović. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata prijavljeno 320 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a registrovano je i 18 smrtnih ishoda. Vlada Federacije predstavila plan vakcinacije protiv koronavirusa u ovom entitetu. Vlada kantona Sarajevo pokrenula proces nabavke vakcina u vrijednosti od 2 miliona konvertibilnih maraka. Više hiljada ljudi okupilo se oko podneva pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru u najvećem protestu zdravstvenih radnika do sada. Traže novi kolektivni ugovor. Premijer Tuzlanskog kantona Daniel Tulumović, predsjednik Skupštine Žarko Vujović i njegov zamjenik Boris Krešić podnijeli neopozive ostavke na ove funkcije. Tržišna inspekcija Ministarstva trgovine Srbije zabranila jednom preduzeću iz Beograda promet i oglašavanje svih proizvoda sa natpisom "nož, žica" koji nedvosmisleno pozivaju na izazivanje nacionalne i vjerske mržnje. Najmanje 35 osoba je poginulo, a stotine povrijeđeno u razornom zemljotresu magnitude 6,2 koji je jutros rano pogodio Indoneziju, javljaju novinske agencije. U Bosni i Hercegovini danas je upaljen žuti meteo alarm zbog ekstremno niskih temperatura koje mogu ići i do minus 16 stepeni. Također je izdato upozorenje zbog poledice koja se očekuje zbog niskih temperatura. Sutra u Bosni pretežno oblačno, povremeno sa slabim snijegom, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura između minus 9 i minus 3, na krajnjem jugu do 0 stepeni.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata registrovano je 320 osoba pozitivnih na koronavirus i 18 smrtnih ishoda. Nadležni u entitetu Republika Srpska kažu da je epidemiološka situacija nepovoljna i pored manjeg broja novih slučajeva posljednjih dana, informiše Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata prijavljen je 71 novi slučaj infekcije koronavirusom, a preminulo je 8 osoba. Direktor Instituta za javno zdravstvo Branislav Zeljković u današnjem obraćanju javnosti ocijenio je da je epidemiološka situacija u Republici Srpskoj i dalje zabrinjavajuća.
I dalje imamo nepovoljnu epidemiološku situaciju sa mnogo manjim brojem u odnosu na prethodni period, ali ona je dalje nepovoljna. Ne smijemo zaboraviti da i ovi procenti na dnevnom nivou nam upravo govori koliko i broj lica bude zaraženo u odnosu na broj testiranih. Najviše zabrinjavajuće je broj osoba koji se nalaze na respiratoru, odnosno broj osoba koji zahtijeva respiratornu podršku u bolnicama, odnosno na broj lica koji su pozitivni na pristup virusa korona. Pored perioda stabilizacije mi i dalje moramo insistirati na primjeni samih epidemioloških mjera kako bi ušli u fazu povoljne epidemiološke situacije.
Zeljković je najavio da će drugo polugodište u školama početi 21. januara, kako je i planirano. Epidemiolog Jela Ačimović istakla je da se epidemiološka situacija u Republici Srpskoj stabilizuje, naglasivši da je i dalje transmisija virusa velika.
Posljednjih par dana imamo jedno zaravnjenje takozvane epidemiološke te krive, odnosno broja potvrđenih slučajeva na dnevnom nivou. Dakle, u zadnjih nekoliko dana nismo više u nishodnom pravcu, nego je došlo do jednog zaravnjenja. Dakle, to je nivo koji smo imali negdje početkom oktobra. U ovom momentu je hospitalizovano 580 pacijenata u bolnicama u Republici Srpskoj, ukupno 51 osoba u ovom momentu na respiratoru.
Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno 38.652 slučaja virusa korona, oporavilo se više od 64% inficiranih, a preminulo je ukupno 1931 osoba. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH u protekla 24 sata prijavljena su 224 nova slučaja infekcije koronavirusom i 10 novih smrtnih ishoda. Do sada je u Federaciji BiH koronavirus potvrđen kod 75.741 osobe, a izliječeno je više od 76% pacijenata. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području u Federaciji BiH je 2352. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 25 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Federacije juče je prihvatila plan cijepljenja protiv COVID-19 u ovom entitetu. Očekuje se prvi kontingent vakcina Pfizera i BioNTeka naručen preko COVAX mehanizma. Građani neće plaćati vakcine, a prvo će ih dobiti zdravstveni radnici. Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva, izjavio je da se očekuje 1,6 miliona vakcina za 800.000 stanovnika.
Mi imamo također spremno za ovu godinu 12 plus 2 miliona, ukoliko se i država, dakle Agencija za javne nabavke, omogući direktnu nabavku, možda i u direktnu nabavku da krenemo, ali ono što je važno, obezbijeđena sredstva imamo i za ovu godinu za vakcine. Prošlu godinu smo imali obezbijeđena isto preko 12 miliona, sva ta sredstva su uplaćena i Bosna i Hercegovina je kroz COVAX mehanizam, koji je trebao biti mehanizam solidarnosti, uplatila sva potrebna sredstva. 800.000 je uplaćeno vakcina za COVAX za 400.000 stanovnika. 800.000 se također očekuje kroz joint mehanizam Europske unije, opet za 400.000 stanovnika. I ova sredstva koja imamo sigurno da će moći biti i za puno više stanovnika ukoliko se opredijelimo za neke druge vakcine koje će do konca januara biti registrirane. Tu prije svega mislimo na AstraZeneca koja sa svojom cijenom i hladnim lancem sigurno i kvalitetom, odnosno onim što se sada zna, spada u vakcine koje bi mogle biti primljene. Ono što je važno, federacija radi svoj posao i spremna je da primi vakcinu i da krene u taj posao.
Više hiljada ljudi okupilo se oko podneva pred zgradom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru u najvećem protestu zdravstvenih radnika do sada. Iako su jutros obje strane potpisale usaglašen protokol o pregovaranju, generalni štrajk zdravstvenih radnika u ovom kantonu se nastavlja sve do potpisivanja novog kolektivnog ugovora, što je glavni zahtjev predstavnika dva sindikata. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Više hiljada zdravstvenih radnika iz gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona u pratnji porodica okupili su se sada već sedmi put pred sjedištem vlade HNK i još jednom zatražili potpisivanje kolektivnog ugovora, na koje čekaju već godinu i pol dana, te povećanje koeficijenta za obračun plata. Čelnici dva sindikata, koji već mjesecima zastupaju preko 2.500 zdravstvenih radnika, saopćili su kako je jutros konačno potpisan protokol o pregovaranju između vlade i sindikata. Čelnik sindikata uposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, Ivica Anić.
I evo, nadamo se, kao što smo usuglasili napokon protokol o pregovaranju, jednako tako se nadamo da ćemo što skorije i dogovoriti kolektivni ugovor, isto ga uskladiti i napokon dobiti ono što zahtijevamo od vlade.
Podsjetimo, sindikati su do sada odbijali pregovore i tražili da se odmah potpiše kolektivni ugovor, jer ih je, tvrdili su, vlada mjesecima ignorirala i odugovlačila proces pregovaranja, što je, kako kažu, presudom u njihovu korist sredinom decembra potvrdio i općinski sud u Mostaru. Sindikati kažu da sada potpisani protokol o pregovaranju ne sadrži član koji zapravo stvari vraća na početak. Predsjednik sindikata zdravstvenih radnika HNK Dalibor Vuković.
Do ovog sada trenutka, znači do juče, predstavnici vlade insistirali su da se potpiše protokol koji je napravila vlada i koji je donesen jednostrano, znači bez sindikata, a u njemu je se tvrdilo da je donesen, znači usaglašen sa sindikatom. U tom protokolu je bio član koji je propisivao da sindikat mora obustaviti štrajk prije nego što počne za vrijeme početka pregovora.
Iz vlade HNK je danas saopćeno da su protokol o pregovaranju potpisali ministar zdravstva Goran Opsenica te predsjednik sindikata Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ivica Anić, čime su se stvorili uslovi za početak pregovaračkog procesa radi utvrđivanja konačnog teksta kolektivnog ugovora. Glasnogovornik vlade HNK Pero Pavlović izrazio je nadu da će se kroz pregovore doći do rješenja prihvatljivog za obje strane.
Situacija je dosta teška, složena, prolazimo kroz nikad viđenu krizu, javna sredstva su smanjena na svim razinama, ali razumijemo i cijenimo napore zdravstvenih djelatnika i sigurno će i taj segment tijekom pregovora biti vrlo izražen. I još jednom ponavljam, očekujemo i vjerujemo da dođe do konačnog potpisivanja kolektivnog ugovora.
Inače, sindikati su saopćili da se generalni štrajk nastavlja sve do potpisivanja kolektivnog ugovora, a preko puta zgrade vlade danas je predstavljen i šator kojeg su spremni postaviti pred vladu ako nešto pođe kako ne treba. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Komesarka za ljudska prava Vijeća Evrope Dunja Mijatović govorila je za Radio Slobodna Evropa o položaju migranata, o odnosu BiH vlasti prema njima, zatim o presudama Evropskog suda za ljudska prava koje se u Bosni i Hercegovini ne poštuju. Cijeli razgovor možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a za ovu emisiju izdvajamo dio koji se odnosi na nedavni razgovor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika sa visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Josepom Borreljom. Razgovarala Leila Omeragić-Čatić.
Podsjetit ću da je prije nekoliko dana Josep Borrelj, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku, razgovor sa predsjedavajućim predsjedništvom BiH Miloradom Dodikom podsjetio da je Unija sa više od 88 miliona eura podržala BiH. On je tada pozvao vlasti da otvore migrantske centre i ravnomjernije ih rasporede u cijeloj zemlji i naveo da bi neuspjeh zemlje mogao imati ozbiljne posljedice po ugled BiH. Dan kasnije Dodik je rekao kako je Borrelju poručio da Republici Srpskoj novac ne treba i da tamo neće biti prihvatnih centara. Kako ocjenjujete takav odgovor, kao i to, da li vlast time dodatno otežava pomoć migrantima? Kamo to dalje vodi?
Ja ne mogu sad komentarisati pismo i odgovor. Ono što mogu reći je da sam ja u svom pismu od 7. decembra predsjedavajućem Tegelci i ministru Cikotiću upravo uputila poruku o važnosti raspodjele odgovornosti u migrantskoj krizi. Međutim, ja mislim da se na migrantskoj krizi vidi na koji način stvari funkcionišu u Bosni i Hercegovini i zašto ne može da dođe do pomaka, isto tako u poštivanju ljudskih prava. Ne može jedan dio države odlučivati, jer čitava država je članica Evropske unije, kao što sam rekla na početku, ne entiteti, ne kantoni, ne mjesne zajednice. I to sve pokazuje ono čemu smo govorili zadnjih mjeseci poslije 25 godina od Daytona, zašto neke stvari ne funkcionišu. Znači, ne može se Bosna i Hercegovina ponašati u kontekstu brigo moja pređi na drugoga. Mi hoćemo da budemo članica Evropske unije, hoćemo da uzmemo sve fondove, želimo pristupne projekte, tehničku pomoć, ali evo baš kad se radi o ovim migrantima, njih ne želimo, pa nećemo ništa uraditi. Znači, to je jedan vrlo neprofesionalan i neljudski odnos prema ljudima u pokretu. Često čujem da se nazivaju cijelo vrijeme ilegalni migranti, što je potpuno pogrešan termin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki federalni istražni biro FBI provjerava komunikaciju koju su presreli uoči inauguracije novoizabranog predsjednika Joea Bidena, a u kojoj se poziva na nasilne proteste na dan svečanosti. Upozoravaju sve koji planiraju bilo kakve nezakonite radnje da mogu očekivati posjetu FBI-a. Pripremila Ajla Obradović.
Šef FBI izrazio je zabrinutost zbog potencijalnog nasilja na protestima i skupovima u danima uoči inauguracije izabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena 20. januara. Direktor FBI Christopher Wray rekao je 14. januara da agencija prati veliku količinu buke na internetu u kojoj se poziva na oružane proteste. Komunikacija se analizira da se vidi koliku opasnost zaista predstavlja i kako bi se razlikovale realne težnje od onog što je namjerno napisano.
Zabrinuti smo zbog potencijalnog nasilja na višestrukim protestima i skupovima planiranim ovdje u DC-u i u zgradama Savezne vlade širom zemlje u danima koji dolaze.
Rekao je Wray. Dodao je da je identifikovano preko 200 osoba koje se sumnjiče za planiranje nereda po uzoru na nerede na Kapitolu i upozorio da svako ko planira nasilna djela u narednim danima može očekivati posjetu FBI-a. Pristalice predsjednika Donalda Trumpa upale su 6. januara u Kapitol kako bi spriječile kongres da potvrdi Bidenovu pobjedu na izborima u novembru. Članovi kongresa bili su prisiljeni na evakuaciju zbog sigurnosti, a 5 osoba, uključujući i policajca, je poginulo. Neposredno prije nasilnog upada Trump je na skupu u blizini Bijele kuće podgrijao gomilu pristalica, ponavljajući neutemeljene tvrdnje da je pobijedio na izborima i ohrabrujući ih da se pakleno bore protiv izbornih rezultata. Nasilje je rezultiralo glasanjem za opoziv Trumpa 13. januara u zastupničkom domu SAD-a zbog navodnog poticanja na pobunu, što je Trumpa učinilo jedinim predsjednikom u američkoj historiji koji je 2 puta opozvan. Čelnici doma poslali su članak o opozivu Senatu ubrzo nakon što je usvojen, ali Senat je na pauzi do 19. januara. Suđenje u gornjem domu američkog kongresa moglo bi početi dan nakon toga, što znači da bi počelo ubrzo nakon što Biden preuzme dužnost. Senat će vjerovatno početi s pitanjem da li je pravno dozvoljeno da održe suđenje. Naime, republikanci se pitaju da li je ustavno pokušati osuditi predsjednika koji više nije na funkciji. Senatu nedostaju ustavna ovlaštenja za provođenje postupka opoziva protiv bivšeg predsjednika, rekao je senator Tom Cotton, republikanac iz Arkansasa. Osnivači su osmislili postupak opoziva kao način uklanjanja nositelja funkcije s javnih funkcija, a ne kao istragu protiv privatnih građana, dodao je on. Demokrate kažu da suđenje može biti održano ukazujući na suđenja nižim saveznim zvaničnicima nakon što su napustili funkciju. Također kažu da bi Senat trebao održati suđenje i osuditi ga, jer bi to Trumpu zabranilo da se kandiduje za funkciju u budućnosti. Ali za osudu u suđenju za opoziv potrebne su 2/3 glasova, a do sada je samo nekoliko republikanaca najavilo da će glasati za.
Vlasti Sjedinjenih Američkih Država pooštravaju mjere sigurnosti u Washingtonu kako bi zaštitile ceremoniju inauguracije Joea Bidena 20. januara nakon fatalnog napada pristalica Donalda Trumpa na zgradu Kongresa. Službenici zakona provode istragu nasilnog pokušaja poništavanja rezultata američkih predsjedničkih izbora. Zakonodavci pokreću opoziv odlazećeg predsjednika Trumpa, a policijske snage upozoravaju na mogućnost protesta širom zemlje u narednim danima i poziva na dodatne mjere sigurnosti. O tome opširnije Maja Žuvela.
Javni prostori poput spomenika George Washingtonu zatvoreni su do kraja januara, a gradonačelnica Washington DC-a Muriel Bowser poziva ljude da izbjegavaju inauguraciju. Naši trenutni ciljevi su da potaknemo Amerikance da virtuelno sudjeluju i tako zaštite okrug Kolumbija od ponavljanja nasilne pobune kakva se desila u Kapitolu i okolici 6. januara, kazala je Bowser. Ljutite pristalice Donalda Trumpa upali su u zgradu Američkog kongresa u pokušaju da spriječe poslanike u potvrđivanju pobjede Joe Bidena. Neposredno prije upada Trump se ispred Bijele kuće obratio hiljadama svojih sljedbenika i nastavio iznositi neutemeljene tvrdnje o široko rasprostranjenoj izbornoj prevari. Do sada je najmanje 70 osoba optuženo u vezi s napadom na Kapitol, vlasti kažu da bi još stotine ljudi mogle biti uhapšene. Pro-Trumpovi izgrednici suočavaju se sa optužbama od neovlaštenog pristupa i krađe do pobune i zavjere za koje bi se mogla izreći kazna zatvora u trajanju do 20 godina. Istražitelji ispituju sigurnosne propuste zbog kojih su izgrednici mogli doći i probiti se u zgradu Kapitola. Pod istragom je najmanje 10 oficira policije američkog Kapitola. Mjere sigurnosti su pooštrene u Olympia, Washington i drugim glavnim gradovima u kojima su se okupljale Trumpove pristalice. Radnici u Wisconsinu su daskama zaštitili prozore zgrade State House u Madisonu nakon što je FBI upozorio da se planiraju oružani prosvjedi desničarskih pro-Trumpovskih grupa u svih 50 prijestolnica prije pripreme za inauguraciju. Zakonodavci kažu kako su ih upozorili na moguće pokušaje atentata i da su bili obaviješteni o zavjeri pro-Trumpovih pobunjenika u neposrednoj blizini Kapitola u Washingtonu i drugim zgradama vlade. U prvoj javnoj izjavi nakon napada na Kapitol Trump je pozvao svoje pristalice da budu miroljubivi, ali je također kazao da je njegov govor prije izgreda bio prikladan i kritizirao je pokušaj zakonodavaca da ga opozovu zbog optužbi za poticanje na pobunu.
Što se tiče opoziva, to je zaista nastavak najvećeg lova na vještice u povijesti politike. Smiješno je, apsolutno je smiješno. Ovaj opoziv izaziva ogroman bijes.
Trump je odbio priznati poraz i rekao da neće prisustvovati na Bidenovoj inauguraciji. Politički analitičar Brian Kalt o tome kaže:
mislim da je ovo otkrilo strašnu podjelu u ovoj zemlji, ne samo podjelu ideologije, već podjelu u stvarnosti. Ono što imamo su desetine miliona Trumpovih sljedbenika koji su radikalizovani i koji ne vjeruju činjenicama na terenu o onome što se dogodilo na izborima.
Uz prijetnju nasiljem koja je visila nad inauguracijom Joe Bidena, raspoloženje u američkom kongresu ostaje napeto dok se sigurnosna operacija bez presedana pojačava kako bi se osigurao miran prenos vlast. Za Radio Slobodna Evropa priredila Maja Žuvela iz Sarajeva.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Bosnu i Hercegovinu se vraćamo uz podatak da cijene osnovnih životnih namirnica skoro neprimjetno se povećavaju, što svakako utiče na životni standard. Na nekim artiklima cijene su iste, ali je smanjena gramaža. Građani se teže žive i njihova primanja ne uspijevaju dostići cijenu potrošačke korpe. To, pored ostalog, u Trebinju bilježi Nebojša Kolak.
Tiha poskupljenja namirnica novi je udar na džepove građana. Kriza izazvana pojavom virusa korona dodatno je utjecala na kupovnu moć stanovništva. Građani su ogorčeni jer godinama je prisutno povećanje cijena dok penzije i plate stagniraju.
Kao katastrofa, sve teže i teže za narod.
Može li novčanik zadovoljiti sve potrebe naspram cijena?
Može tu 5% ljudi. A 95% će da se muči još više.
Pa povećanje utiče na kućni budžet i ljudi sve teže i teže žive i nekako sa jednom platom ne može se preživjeti.
Cijene životnih namirnica se povećavaju, ali postoji drugi način kako prodavci dolaze do zarade. Cijene ostaju iste, ali se gramaža smanjuje.
Međutim, tu se javlja posljednjih godina drugi problem. Da cijene ostaju iste, ali gramaža pada, gdje kupci ne primjećuju. I na taj način su po meni više prevarne kad vidite više cijenu proizvoda.
Što na adekvatan način prati ni povećanje penzija, ni plata. Prema tome, svjesni smo iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec, da ljudi na ovom prostoru sve teže i teže žive.
Jedna od najugroženijih kategorija su penzioneri. Prosječna penzija je 480 konvertibilnih maraka, a najniža 200 konvertibilnih maraka na području Republike Srpske. Pokriti životne troškove je nemoguće, kaže Mirko Milojević, predsjednik udruženja penzionera Trebinje.
Poskupljenje cijena najviše i pogađa penzioneri. Penzioneri, tako reći, kad plate komunalije, nešto im ostaje za hranu i to ono za minimalno preživljavanje.
U Trebinskom udruženju za zaštitu potrošača Oaza ističu da imaju stalne pritužbe građana na povećanje cijena. Poskupilo je ulje, brašno, a na području Republike Srpske posljednje povećanje su cijene nafte i naftnih derivata. Nedeljka Ilić, predsjednik udruženja zaštite potrošača Oaza Trebinje.
Ako kažu da je poskupilo gorivo, gorivo je minimalno poskupilo, ali je dolar pao i gorivo, cijene goriva, odnosno nafte i naftnih derivata se vežu za cijenu dolara. Prema tome nema logike da bi se mogli na taj način kao opravdavati zašto je došlo do poskupljenja životnih namirnica.
Prema Agenciji za statistiku, prosječna plata u Republici Srpskoj je 964 konvertibilne marke, a potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu je više nego duplo, veća od prosječne plate. Slična situacija je u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pandemija je sigurno utjecala na povećanje cijena, ali vlada je u Republici Srpskoj u martu izdala naredbu za kontrolu cijena. Da li je vrijeme da se tako nešto ponovo uvede? Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Snježni pokrivač formiran posljednjih dana na posavskim poljima zaštitio je pšenicu i druge jesenas zasijane usjeve kojima je zbog niskih temperatura prijetilo izmrzavanje. Brčanski poljoprivrednici se nadaju novom snijegu, ali i poticajima koji im u cijelosti još uvijek nisu isplaćeni. O tome opširnije Zoran Matkić.
Uz najmlađe brčake ovogodišnjem prvom snijegu obradovali su se i tamošnji poljoprivrednici. Pšenica i ječam, nakon dugotrajnih toplih dana, počeli su naglo rasti, žutjeti, a na pojedinim parcelama i oboljevati. Nagli pad temperature prijetio je njihovom izmrzavanju. Dragan Novaković, predsjednik udruženja poljoprivrednika Sava, Brezovo polje.
Međutim, evo, hvala dragom Bogu, ovaj je snijeg zaustavio tu i vegetaciju i dobar je ovaj snijeg, da je Bog dopao malo još i deblji, da bude veća količina, da pokrije skroz, da ne bude sumrazica, da ne bi biljke izmrzle i tako mi se nadam da će biti još snijega, da će pokriti, da će biti toplotni izolator naše pšenice i naše jesenske usjeve.
Kao i prethodnih godina i protekla jesenja sjetva nije prošla bez problema, kaže Novaković.
Bilo je tu poteškoća, da vam kažem, sa financijske strane uvijek nama poljoprivrednica treba, para nikad nije dosta, ali uspjeli smo, kukuruz je prilično dobro rodio, nezapamtljivo, tako da smo uspjeli prodavati kukuruz, nije neka cijena, ali spam roda dobra cijena opet.
Epidemija korone virusa utjecala je i na poljoprivrednu proizvodnju, dodaje Novaković.
Nema problema, tiče te bolesti kao poljoprivrednici i stanovništvo, ali utiče, ne možemo da prodamo, ne možemo da komuniciramo, nema ekonomije, bikovi, svinje i ostalo, tu ne možemo, sve je stalo.
Uz nove snježne padaline, brčanski poljoprivrednici se nadaju isplati poticaja, koje u cijelosti još uvijek nisu dobili.
Nešto je to sad malo usporilo, ko je tu krivac, ni sami ne znamo, ni mi. Svi jedni na druge prebacuju, malo vlada, malo skupština, malo ministar, mijenjaju se ministri, virus, covid i tu radnici su suspendovani jedni, tako da, ali nažalost, mi poljoprivrednici to najviše trpimo.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Obilan snijeg u planinskim predjelima oko Livna natjerao je divlje konje da se svisoravni kruzi podnocincara spuste do rubnih sela uz frekventnu prometnicu koja vodi od Srednje Bosne preko Kupresa i Livna sve do Splita. Ovi ljepotani svojedobno su natjerali Ceste Federacije da naprave znak za njih, a zimi se redovno nalaze u izvještajima o stanju na putevima uz upozorenje vozačima na izlazak divljih konja na saobraćajnicu. Ovu zanimljivu priču pripremi Mila Željka Mihaljević.
Izlazak divljih konja na prometnicu uvjetovan je njihovom potrebom za solju. Opčinjeni njihovom ljepotom, vozači zaustavljaju vozila, fotografiraju ih, uživaju u pogledu, a oni nestrpljivi stišću sirenu do iznemoglosti. Livnjak Viktor Milanović je jedan od onih koji uživaju, a nestrpljivima poručuje.
Mislim da svi naši građani trebali bi imati i savjesno djelovati voziti ovdje u ovom dijelu, u ovoj prometnici koja je naznačena kao prometnica gdje se divlji konji kreću i ližu sol. Sad pogotovo zimsko razdoblje, tako da trebamo svi, ajmo reći, imati neko razumijevanje i polako se kretati na ovom dijelu ceste.
Izlazak konja na cestu danju i nije tako veliki problem, no u noćnim satima ili ranim jutarnjim teško su uočljivi. Prometni znakovi upozorenja ipak su urodili plodom. Nesreća je sve manje, ističe glasnogovornik MUP-a kantona 10 Ivica Vrdoljak.
2019. godine mi smo imali 7 prometnih nezgoda na tom dijelu puta, znači udar motornog vozila u divlje konja. Imali smo jednu osobu, jednog vozača koja je zadobio lakše tjelesne ozljede. A što se tiče 2020. godine imali smo 4 prometne nezgode, ali nažalost konji nakon svih tih prometnih nezgoda u većini slučajeva znači ubivaju.
Konji na livadama oko magistralne ceste privukli su i Maksidu Fokt, znanstvenicu, spisateljicu i novinarku. Ona je zbog konja prošle godine napustila Njemačku i sa suprugom doselila u Livno.
Jer od 2014. već dolazim i dovodim razne grupe ovdje iz Njemačke, Švajcarske, Austrije, jer ja imam svoju školu, stvari, studente i pišem za njemačke novine, izdajem knjige. U stvari to je moja profesija jednostavno kojom se bavim, tako da sam se radi toga preselila ovdje i zato imam tu profesionalnu opremu jer non stop pravim dokumentaciju sa slikama, sa videima i tako dalje.
Složila se s našom konstatacijom da su ljudi hraneći ove ljepotane nesvjesno napravili veliku štetu, te od divljih napravili poludivlje ili polupitome životinje.
Isto sam protiv toga jer ovako jedno blago sa ovim divljim konjima koje ovdje postoji u Livnu, ne postoji na čitavom svijetu. Ovako jedno veliko krdo koje može slobodno da živi i slobodno da se kreće, znači da nije ograđeno nikako. Znači imamo jednu situaciju gdje možemo mi koji se bavimo tom profesijom i sa konjima da posmatramo jedan prirodan način života tih životinja gdje ne možemo nigdje drugo tako posmatrati.
I to treba sačuvati, prepustiti ih prirodi, ne hraniti, samo ih voljeti i promatrati, jer su prelijepi u svako doba godine. Zahvaljujući objavama fotografija i video isječaka na društvenim mrežama te nekolicini dokumentarnih filmova, livenjski konji postali su planetarno poznati, no još uvijek su nedovoljno iskorištena turistička atrakcija. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org, podcaste pod nazivom Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu možete naći i na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.